Jeremias Kabanatang 29. Ito nga ang mga salita ng sulat na ipinadala ni Jeremias na propeta mula sa Jerusalem sa nalabi sa mga matanda sa pagkabihag at sa mga saserdote at sa mga propeta at sa buong bayan na dinalambihag ni Nabucodonosor sa Babylonia mula sa Jerusalem. Pagkatapos na makaalis sa Jerusalem si Hekoniyas na hari at ang ina ng hari at ang mga bating at ang mga prinsipe sa Huda at sa Jerusalem at ang mga manggagawa at ang mga mangbabakal sa pamagitan ng kamay ni Ilasa na anak ni Sapan at ni Himarias na anak ni Hilcias na siyang sinugo sa Babylonia ni Sidikiyas na hari sa Huda kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia na nagsasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Sa lahat ng bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem, kayo'y magtayo ng mga bahay at inyong tahanan at kayo'y manghalamanan at kanin ninyo ang bunga ng mga yaon. Magsipag-asawa kayo at kayo'y magkaanak ng mga lalaki at mga babae at ikuha ninyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay na asawa ang inyong mga anak na babae upang sila'y magkaanak ng mga lalaki at mga babae at kayo'y magsidami roon at huwag kayong magpakaunti at inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalhan sa inyong bihag at inyong idalangin sa Panginoon sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong dayahin ng mga propeta na nangasa gitna ninyo at ng inyong mga manghuhula o mga kinigman kayo sa inyong mga panaginip na inyong napapanaginip. Sapagkat sila'y nanganghuhulang may kasinungalingan sa inyo sa aking pangalan, hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. At ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo, sapagkat inyong sinabi, ang Panginoon ay nagbangon sa amin na mga propeta sa Babylonia. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari na nauupo sa luklukan ni David at tungkol sa buong bayan na tumatahan sa bayang ito, sa inyong mga kapatid na hindi nagsilabas na kasama ninyo sa pagkabihag. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking susuguin sa kanila ang tabak, ang kagutom at ang salot, at gagawin ko silang parang masamang igos na hindi makakakain dahil sa nangapakasama. At aking habulin sila ng tabak at kagutom at ng salot at aking ibibigay sila sa kakutyaan na parod parito sa gitna ng lahat na kaharian sa lupa, upang maging kasumpaan at katigilan at kasutsutan at katuyaan sa gitna ng lahat na bansa na aking pinagtabuyan sa kanila. Sapagkat hindi sila nangakinig sa aking mga salita, sabi ng Panginoon na aking mga ipinasugo sa aking mga propeta, na ako'y bumagong maaga at sinugo ko sila. Ngunit hindi ninyo dininig sila, sabi ng Panginoon. Inyong ang dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong lahat na nasa pagkabihag, na aking itinaboy sa Babylonia mula sa Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo ng Diyos ng Israel tungkol kay Akab na anak ni Kuliyas at tungkol kay Sidikiyas na anak ni Maasiyas na nanguhula ng kasinungalingan sa inyo sa aking pangalan. Narito, aking ibibigay sila sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia at papatayin niya sila sa harap ng inyong mga mata. At sa kanila kukuha ng kasumpaan sa lahat ng bihag sa Huda na nangasa Babylonia, na magsasabi, gawin ka ng Panginoon na gaya ni Sidikiyas at gaya ni Akab, na inihaw sa apoy ng hari sa Babylonia. Sapagkat sila'y gumawang may kamangmangan sa Israel, at nangalunya sa mga asawa ng kanila mga kapwa, at nangagsalita ng mga salita sa aking pangalan na may kasinungalingan na hindi ko iniutos sa kanila, at ako ang siyang nakakakilala, at ako'y saksi, sabi ng Panginoon. At tungkol kay Simanias na nihilamita ay iyong sasalitain na sasabihin. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel na sinasabi, sapagkat ikaw ay nagpadala ng mga sulat sa iyong sariling pangalan sa buong bayan na nasa Jerusalem, at kay Sophonias na anak ni Maasiyas na saserdote, at sa lahat na saserdote na iyong sinasabi, ginawa kang saserdote ng Panginoon na kahalili ni Jehoiada na saserdote upang kayo'y maging mga lingkod sa bahay ng Panginoon, sa bawat tao na ulol at nagpapanggap na propeta, upang iyong mailagay sa pangawan at sa mga tanikala. Ngayon nga, bakit hindi mo sinaway si Jeremias na taga Anatoth na nagpapanggap na propeta sa inyo? Yamang siya'y nagsugo sa Babylonia, nagsasabi, ang pagkabihag ay malaon, kayo'y magtayo ng mga bahay at inyong tahanan, at kayo'y maghalaman at inyong kanin ang bunga ng mga yaon, at binasa ni Sophonia na saserdote ang sulat nito sa pakinig ni Jeremias na propeta, na magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, ikaw ay magsugo sa kanilang lahat na nasa pagkabihag na iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Simanias na nihilamita. Yamang ng hula si Simanias sa inyo, at hindi ko sinugo siya, at kanyang pinatiwala kayo sa kasinungalingan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito aking parurusahan si Simanias na nihilamita, at ang kaniyang binhi, siya hindi magkakaroon ng lalaki na tatahan sa gitna ng bayang ito. O mamamasdan man niya ang mabuti na gagawin ko sa aking bayan, sabi ng Panginoon. Sapagkat siya'y nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon.